Գլուխ 29-րդ. Գրեմյաշ չիկլյուչ. Բլրաշատ անապատի վրա արևը ծագեց ժամը 5:02:46 վայրկյանին։ Օստապը մի րոպե ուշ վերկացավ։ Ֆոտոռեպորտյոր Մենշովը արդեն կախկխում էր իր վրա պայուսակներն ու փոկերը։ Կեպկան նա թարս դրեց, որպեսզի հովարը չխանգարի տեսադիտակով նայելու։ Մեծ օր էր սպասվում լուսանկարչի համար։ Օստապը նույնպես հույս ուներ մեծ օրվա, և նույնիսկ անլվատ դուրս թռավ վագոնից։ Նա իր հետ վերցրեց դեղին թղթապանակը։ Մոսկվայից, Սիբիրից և Միջին Ասիայի ժամանած հյուրերով գնացքները փողոցներ ու նրբանցքներ էին գոյացրել։ Գնացքակազմերը ամեն կողմից մոտենում էին ամբիոնին։ Շոգեքարշերը թշում էին, սպիտակ գոլորշին դեմ էր առնում «Մագիստրալը հնգամյակի առաջին զավակն է», քաթանե երկար լոզունգին։ Դեռ բոլորը քնած էին, և զով քամին ֆրֆրացնում էր դատարկ ամբիոնին ցցած դրոշները, երբ օստապը տեսավ, որ խիստ կտրտված մաքուր հորիզոնը հանկարծակի մթագնեց փոշու ամպերից։ Բոլոր կողմերից տեղանքի բլուրների ետևից երևացին սրածայր փափախներ, հազարավոր ձիավորներ փայտյա թամբերի վրա նստած և մազմզոտ ձիերին խթանելով շտապում էին դեպի փայտյա սլաքը, որ գտնվում էր հենց այն կետում, ուր 2 առաջ ընդունվել էր որպես ապագա միացման տեղ։ Քոչվորները գալիս էին ամբողջ աուլներով, ընտանիքի հայրերը շարժվում էին ձիով, տղամարդավարի ձի հեծած գալիս էին կանայք, տղաները երեքական հոգով շարժվում էին սեփական ձիուկներով, և նույնիսկ չար զոքանչներն առաջ էին քշում իրենց հավատարիմ նժույգներին, կրունկներով խփելով նրանց փորատակերին։ Հեծյալ խմբերը պտույտներ էին գործում փոշիների մեջ, սուրում դաշտում կարմիր դրոշներով, ձգվում էին ասպանդակների վրա, և կողքի շուռ գալով հետաքրքրությամբ նայում էին հրաշքներին։ Իսկ հրաշքներ շատ կային, գնացքներ, ռելսեր, կինոօպերատորների կտրիչ կերպարանքներ, վանդակապատ ճաշարան, որն անսպասելի բուսել էր ամայի վայրում, և բարձրախոսներ, որոնցից լսվում էր առույգ մի ձայն. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ստուգվում էր ռադիոսարքավորումների պատրաստ լինելը։ Շարման 2 տեղամասեր, շինարարական 2 ձեռնարկություններ անիվների վրա, նյութեղենի պահեստներով, ճաշարաններով, գրասենյակներով, բաղնիսներով և բանվորների կացարաններով կանգնել էին դեմ հանդիման, ամբիոնի առջև, բաժանված միայն ռելսերով դեռ չամրացված 20 մետր շպալներով։ Այստեղ կդրվի վերջին ռելսը և կխփվի վերջին բևեռը։ Հարավային տեղամասի գլխավերևում կախված էր պլակատ «Դեպի հյուսիս», իսկ հյուսիսայինի գլխավերևում «Դեպի հարավ»։ 2 տեղամասի բանվորներն էլ կիտվել էին իրար գլխի։ Նրանք առաջին անգամ էին իրար տեսնում, թեև գիտեին և հիշում էին միմյանց կառուցման հենց սկզբից, երբ նրանց դեռ 1,500 կիլոմետրի վրա բաժանում էին անապատը, ժայռերը, լճերն ու գետերը։ Աշխատանքի մրցությունը 1 արագացրեց տեսակցությունը։ Վերջին ամսում ռելսերը շարում էին վազելով, թե հյուսիսը և թե հարավը ձգտում էին առաջ անցնել 1-1-ից և առաջինը մտնել Գրեմյաշ Չիկլյուչ։ Հաղթեց հյուսիսը։ Այժմ 2 տեղամասերի պետերը, մեկը գրաֆիտե տոստով կայով, մյուսը սպիտակ շեղոցիկ վերնաշապկով, խաղաղ զրուցում էին սլաքի մոտ, ընդ որում հյուսիսի պետի դեմքի վրա հակառակ իր կամքի ժամանակ առ ժամանակ օցային ժպիտ էր երևում։ Նա շտապում էր վանել այդ ժպիտը և գովում էր հարավին, բայց ժպիտը նորից բարձրացնում էր արևի տակ խունացած նրա բեղերը։ Օստապը վազեց դեպի հյուսիսային տեղամասի վագոնները, սակայն տեղամասը դատարկ էր, նրա բոլոր բնակիչները գնացել էին ամբիոնի մոտ, որի առջևում արդեն նստել էին երաժիշտները։ Մետաղյա տակ մուշտուկների վրա շուրթեր նայրելով նրանք մի նախեր գանք էին նվագում։ Սովետական ժուրնալիստները գրավեցին ամբիոնի ձախթևը։ Լավուազյանը ներքև կախվելով աղերսում էր Մենշովին նկարել իրեն ծառայության պարտականությունները կատարելու պահին, բայց Մենշովը դրա հավեսը չուներ։ Նա նկարահանում էր մագիստրալի հարվածայիններին, խմբերով և 1-1, ստիպելով բևեր խփողներին մուրճերը թափահարել, իսկ հողափորներին հենվել բահերին։ Աջ թևում նստել էին օտարերկրացիները։ Ամբիոնի մուտքի մոտ կարմիր բանակայինները ստուգում էին հրավիրատոմսերը։ Օստապը տոմս չուներ։ Գնացքի պարետը տոմսերը բաժանում էր ցուցակով, որի մեջ չէր նշված Չերնոմորսկի լրագրի ներկայացուցիչ Օբենդերը։ Զուր տեղը գարգանտյուան վերև էր կանչում մեծ կոմբինատորին, բղավելով. «Այնպես չէ, չէ, որ ճիշտ է դա»։ Օստապը բացասաբար գլխով էր անում, աչքածելով ամբիոնը, որտեղ խիտ տեղավորվել էին հերոսները ու հյուրերը։ Առաջին կարգում հանգիստ նստել էր հյուսիսային շարման տեղամասի հաշվետախտակավար Ալեքսանդր Կորեյկոն։ Արևից պաշտպանվելու համար նա գլուխը ծածկել էր թերթի եռանկյունով։ Նա մի քիչ առաջ էր ցցել ականջը, որպեսզի լավ լսեր արդեն միկրոֆոնին մոտեցող հռետորին։
«Ալեքսանդր Իվանովիչ»! Բղավեց Օստապը ձեռքը խողովակաձև բերանին դնելով։
Կորեյկոն նայեց ներքև և վեր կացավ։ Երաժիշները նվագեցին «Ինտերնացիոնալ», բայց հարուստ հաշվետախտակավարը անուշադիր լսեց հիմնը։ Վերջին ռելսերի համար մաքրած հրապարակով վազող մեծ կոմբինատորի տխմար կերպարանքը անմիջապես զրկեց նրան հոգեկան հանգստությունից։ Նա նայեց բազմության գլուխների վրայով, մտորելով, թե ուր փախչել, բայց շուրջը անապատ էր։ 15,000 ձիավորներ անընդհատ ետ ու առաջ էին անում, տասնյակ անգամներ ծանծաղուտով անցան սառը գետը, և միայն միտինգի սկզբին ձիաշարքով կանգնեցին ամբիոնի ետևում։ Իսկ մի քանիսը, ամոթխած և հպարտ, այնպես էլ ամբողջ օրը ցցված մնացին բլուրների գագաթին, սիրտ չանելով մոտենալ աղմկող և մռնչացող միտինգին։ Մագիստրալի կառուցողները իրենց հաղթանակը տոնում էին աղմուկով, ուրախ, զվարթ ճիչերով, երաժշտությամբ և իրենց սիրելիներին և հերոսներին վեր-վեր գցելով։ Զրնգոցով պաստառի վրա ընկան ռելսերը, մի րոպեում նրանք դրվեցին և միլիոնավոր բևեռներ գամող բանվորները վերջին անգամ հարվածների իրավունքը զիջեցին իրենց ղեկավարներին։
«Հյուրընկալության օրենքների համաձայն», ասաց բուֆետապանը, խոհարարների հետ նստելով վագոն ռեստորանի կտուրին։
Կարմրադրոշ ինժեները ֆետրե մեջ շլյապան ետ գցեց ծոծրակին, ճանկեց երկաթե կոթով մուրճը և դեմքին լալկան արտահայտություն տալով խփեց ուղիղ գետնին։ Գամողների բարյացակամ ծիծաղը, որոնց մեջ կային բևեռը մի հարվածով գամող շատ ուժեղ մարդիկ, ուղեկցեց այդ գործողությունը։ Սակայն գետնին հասցրած փափուկ հարվածները շուտով սկսեցին մեկընդմեջ փոխարինվել զրնգոցով, որոնք վկայում էին, թե մուրճերը երբեմն շփման մեջ են մտնում բևեռների հետ։ Մուրճերը վրա էին բերում երկրկոմի քարտուղարը, կառավարության անդամները, հյուսիսի և հարավի պետերը և հյուրերը։ Ամենավերջին բևեռը մոտ կես ժամվա ընթացքում շպալի մեջ մեխեց շինարարության պետը։ Սկսվեցին ճառերը։ Դրանք արտասանվում էին երկու անգամ՝ ղազախերեն և ռուսերեն լեզուներով։
«Ընկերներ»,
դանդաղորեն ասաց հարվածային գամողը, ջանալով չնայել կարմիր դրոշի շքանշանին, որ հենց նոր ամրացրել էին նրա կրծքին։
«Ինչ արված է, արված է, և այստեղ շատ խոսելու հարկ չկա. իսկ մեր ողջ շարման կոլեկտիվի կողմից մի խնդրանք ունենք կառավարությանը. մեզ անհապաղ ուղարկել նոր շինարարություն. մենք համերաշխ աշխատել ենք մեկտեղ, և վերջին ամիսներին օրական 5 կիլոմետր ռելս էինք դնում. պարտավորվում ենք այդ նորման պահպանել և բարձրացնել, ու թող կեցցե մեր համաշխարային հեղափոխությունը. ես մեկ էլ ուզում էի ասել, ընկերներ, որ շպալները մեծ խոտանով էին ստացվում, ստիպված էինք լինում դեն նետել. ես գործը պետք է իր բարձրության վրա դնել»։
Թղթակիցներն արդեն չէին կարող կանգատվել նյութի բացակայությունից։ Ճառերը գրի էին առնվում, գրկում էին ինժեներներին և նրանցից տեղեկություններ էին պահանջում, թվական ստույգ տվյալներով։ մթնոլորտը տաքացավ, փոշոտվեց ու դարձավ գործնական։ Անապատի միտինգը ծխալ սկսեց վիթխարի խարույկի նման։ Լավոազյանը 10 տող խզմզելուց հետո վազում էր հեռագրատուն, կայծակ ուղարկում ու նորից սկսում էր գրի առնել։ Ուխուտչյանսկին ոչինչ չէր գրում և հեռագիր չէր ուղարկում։ Նրա գրպանում դրված էր հանդիսավոր կոմպլեկտը, որը հնարավորություն էր տալիս 5 րոպեում հիանալի թղթակցություն կազմել ասիական զարդաքանդակով։ Ուխուտչյանսկու ապագան ապահովված էր, ուստի և նա ձայնի մեջ սովորականից շատ ավելի հեգնական բարձր տոնով ասում էր գրչակից եղբայրներին.
«Ջանում եք! Նու-նու»։
Սովետական ժուրնալիստների օթյակում անսպասելիորեն հայտնվեցին Մոսկվայում ետ մնացած Լև Ռուբաշկինը և Յան Սկամեյկինը։ Նրանց իր հետ վերցրել էր վաղ առավոտյան այստեղ թռչող ինքնաթիռը։ Նա վայրեջք էր կատարել Գրեմյաշչիկ լյուչից 10 կիլոմետրի վրա, հեռավոր բլրի ետևում, բնական մի օդանավակայանում, և եղբայր թղթակիցները հենց նոր միայն տեղ հասան ոտքով։ Հազիվ բարևելով, Լև Ռուբաշկինը և Յան Սկամեյկինը գրպաններից դուրս քաշեցին ծոցատետրերը և սկսեցին բաց թողած ժամանակի տեղը հանել։ Օտար երկրացիների ֆոտոապարատները անընդհատ չխկում էին, կոկորդները չորացել էին ճառերից և արևից, հավաքվածները գնալով ավելի հաճախ էին նայում ներքև, սառը գետակին, ճաշարանին, որտեղ ծածկի շերտավոր ստվերը ընկել էր բանկետի երկարավուն սեղանների, որոնց վրա նարզանի կանաչավուն շշեր էին շարված։ Կողքին կիոսկներ էին տեղավորված, ուր ժամանակ առ ժամանակ խմելու էին վազում միտինգի մասնակիցները։ Կորեյկոն տանջվում էր ծարավից, բայց մի կերպ դիմանում էր իր մանկական եռանկյունու տակ։ Մեծ կոմբինատորը հեռվից գրգռում էր նրան, գլխից վեր բարձրացնելով լիմոնադի շիշը և կոշկակապերով դեղին թղթապանակը։ Սեղանի վրա ջրամանի և միկրոֆոնի կողքին կանգնեցրին Պիոներ աղջկան։
«Դե, աղջիկս», ուրախ-ուրախ ասաց շինարարության պետը, «ասամ ես, ինչ ես մտածում արևելյան մագիստրալի մասին, հը»։
Զարմանալի չէր լինի, եթե աղջիկը հանկարծակի ոտքը խփեր սեղանին և սկսեր. «Ընկերներ, թույլ տվեք ինձ հանրագումարի բերել բոլոր այն նվաճումները, որոնք…» և այլն, որովհետև մեզանում պատահում են օրինակելի երեխաներ, որոնք ցավալի ճանասիրությամբ երկժամյա ճառեր են արտասանում։ Սակայն Գրեմյաշչիկ լյուչի պիոներուհին իր թույլ թաթիկներով ձեռած բռնեց եզան պոզերից և բարալիկ ծիծաղելի ձայնով գոչեց.
«Կեցե հնգամյակը»։
Պալամիդովը մոտեցավ օտար երկրացի տնտեսագետ պրոֆեսորին, ցանկանալով ինտերվյու ստանալ նրանից։
«Ես հիացած եմ», ասաց պրոֆեսորը. «Սովետական միությունում իմ տեսած ողջ շինարարությունը հոյակապ է. ես չեմ կասկածում, որ հնգամյակը կկատարվի. Այդ մասին ես գրելու եմ»։
Կես տարի անց նա իրոք, որ այդ մասին լույս ընծայեց մի գիրք, որի 200 էջերում ապացուցում էր, որ հնգամյակը կկատարվի նշված ժամկետներին, և որ ՍՍՌՄ-ն կդառնա ամենահզոր ինդուստրիալ երկրներից մեկը։ Իսկ 201-րդ էջում պրոֆեսորը հայտարարել էր, թե հենց այդ պատճառով էլ անհրաժեշտ է, որքան հնարավոր է շուտ ոչնչացնել սովետների երկիրը։ Այլապես նա բնական կործանում կբերի կապիտալիստական հասարակարգին։ Պրոֆեսորը ավելի գործնական մարդ դուրս եկավ, քան շատախոս Հայնրիխը։ Բլրի ետևից օդ բարձրացավ մի սպիտակ ինքնաթիռ։ Բոլոր ղազախները ցիրուցան նետվեցին չորս կողմը։ Ինքնաթիռի մեծ ծվերը ընկավ ամբիոնի վրա և թեքվելով վազեց դեպի անապատը։ Ղազախները հարայ հերոցով և մտրակները բարձրացնելով վազեցին ստվերի ետևից։ Կինոօպերատորները անհանգստացած պտտում էին իրենց մեքենաները։ Ավելի խառնիչ աղանջ վիճակ ստեղծվեց և փոշի բարձրացավ։ Միտինգը վերջացավ։
«Ահա թե ինչ, ընկերներ»,
ասում էր Պալամիդովը գրչակից եղբայրների հետ ճաշարան շտապելով։
«Եկեք պայմանավորվենք, տափակ բաներ չգրել»։
«Տափակությունը զզվելի բան է», պաշտպանեց Լավուազյանը։ «Սոսկալի»։
Եվ ճաշարանի ճամփին թղթակիցները միաձայն որոշեցին չգրել ուզուն ղուլախի մասին, որը նշանակում էր երկար ականջ և որն իր հերթին նշանակում է տափաստանային հեռագրատում։ Դրա մասին գրել են բոլոր նրանք, ովքեր եղել են արևելքում, և այլևս անհնար է դրա մասին կարդալը. Չգրել ակնարկները իսի կուր լճի լեգենդը վերնագրով. Վերջ արևելյան ճաշակի տափակություններին։